Þetta er spegillinn umsjón hefur Ævar Örn Jósepsson. Sjálfboðaliðar á vegum hjálparsamtakana Solaris hafa þegar komið 20 palestínumönnum frá Gaza til ættingja sinna á Íslandi og fleiri á leiðinni. Við ræðum við formannssamtakana síðar í þættinum en við byrjum á rökstuttum grunum mansal á íslensku vinnumarkaði. Það tóku vafalaust margir eftir því í sambandi við hinnar umfangsmiklu aðgerðir lögreglunar í gær vegna rannsóknar á vinnumansali og annari brotastarfsemi að auk fjölmargra stofnana var tiltekið sérstaklega að málið væri rannsakað í samvinnu við Alþýðusamband Íslands. Ragnhildur Thorlacius ræddi við Halldór Oddsson, sviðstjóra lögfræði og vinnumarkaðsviðs ASÍ og spurði hann hver aðkoma Alþýðusambandsins væri að málinu.
Aðkoma okkar er svo sem fyrst og fremst bara að vera til staðar fyrir þá aðlega sem þurfa frekar aðstoð. Þetta er auðvitað allt saman ný skeið og svo sem ekki mikið sem ég get sagt það annað en að við bæði ASÍ og ekki síst aðaldafélögin eru bara til aðstoðar fyrir þarna einstaklinga sem að hugsanlega einhverjir þurfa á lögfræði aðstoð við að mögulega innheimta laun, réttindi, jafnvel varandi leyfismál og fleira. En að öðru leiti er svo sem þetta mál þessi eðlis að það er náttúrulega bara forræði lögreglunar og kannski að sem við kemur okkur er ekki komið af stað en sem komið er.
Þið vitið stundum af því eða hafi grun það að eitthvað svona sé í gangi, er það ekki?
Jú, það er náttúrulega bara okkar vinnumarkaðsmódeli þannig uppbyggt að aðilar vinnumarkaðarins hafa svona bara mikið eftirlitshlutverk hann út á mörkinni. Aldarfélög ASÍ og bara ASÍ sjálft hafa bara sett svona brota og svikamál mjög dagskrá þannig að við sinnum miklu eftirliti út á vinnustöðum. Erum við þetta í góðu samskiptum almennt við trúnaðamenn og bara okkar svona tengsla net þannig við reynum að hafa svona góða mynd af markanum eins og hægt er en auðvitað höfum við ekkert kannski svona valdheimildir eða rannsóknar hlutverk eins og ofinberir aðilar. Þannig okkar nálgun í þessum málum er fyrst og fremst að grípa fólkið sem að situr aðeins eftir þegar svona á sér stað og hafa bara í huga að þarna eru viðkomar sálir, oftar en ekki fólk í bara mjög erfiðri stöðu sem að þarf á mikillega aðstoð að halda og félögin bara gera sitt besta til þess að reyna að sinna því.
Hafið þið aðstoðað marga sem eru þolendur vinnum að mansals?
Við höfum aðstoðað bara í gegnum árin einstaklinga sem að okkur grunar að séu þolendur vinnum mansals og erum svo sem ekkit einum þann grun. Mansal og þá ekki síst vinnumansal eru þó þannig málefni almennt að þau eru mjög þung og erfið í rannsók. Sérst að myndir þolendur sjá kannski ekki alltaf hagsinn í því að taka þátt í að uppljóstra málin. Þannig að stuttasvarið er já, við höfum aðstoðað einstaklinga sem okkur grunar að séu þolendur vinnumansals og það hefur fyrst og fremst byrst í því að við höfum verið þeim til staðar kannski með svona fyrstu hjálp fæðu, klæðu, húsnæði og aðstoði við að innhemta launina eftir sem hægt er. En kannski svona laga rammin framkvæmdinn og eftirlitið í tengslu við vinnumansal hefði mátt kannski verið betra svona gegnum tíðina en við finnum þó fyrir svona auknum metnaði og aukinni meðvitund hjá bara lauruglu og stjórnvöldum þetta vandamál sem er sannlega til staðar og það er ekkit bara eitthvað sér íslenskt, það bara þekkist í öllum svona einan gæsala bara ríkari löndum heimsins.
Og kannski held ég frekar að fólk haldi að svona þrýfist ekki hér.
Það er auðvitað svona hefbundin hérna, hefbundin viðbrúð. Ég ætla ekki að fara að mála þetta þannig upp að þessi vinnumansal hérna í annari hverju atvinnustarfsemi. Það er auðvitað ekki reyndin. En við verðum að svona finna einhverja fína línu milli þess að átta okkur af því að þó Ísland sé eiga langt norður í Atlantshafi að þessi vandamál sem geta tengst alls konar brotastar sem er auðvitað hér rétt eins og annars staðar og ég held að Íslendingar og orðinu bara flest almennt hefur virt venlegt fólk sé þannig innréttað að það hefur vill ekki sjá svona mál. Við eigum að geta tekið betur utan og geta tekið betur á móti fólki sem er að koma hinga til Íslands til að vinna og leggja sitt inn í samfélagið og við verðum að styrkja einhvern veginn eftirlit og girðingar þannig að fólk lendi ekki í grófri misneytingu og vinnumansali.
Fólk sem ekki vil eiga viðskipti við fyrirtæki eða fólk sem að stundar vinnumansal, Hvernig fyrir hverju á fólk að vera vakandi? Ert þú með eitthvað svona ákveðin við með, já, ég ger ekki svona, ég á ekki viðskipti við svona, þetta er eitthvað skrítið?
Já, það er auðvitað fullt af punktum sem hægt er að hafa í huga og en að samanskapi er þetta ekki auðvelt alltaf að koma auga á þetta en kannski ágætt að ég noti tæk fyrir hér og veki athygli á svona stuttum myndböndum sem að var hluti verkefni sem ASI tók þátt í sem ég er einmitt með akkur svona leiðbeiningunum hvað er hægt að horfa til eins og segja því að fólk held í almennt sé vill ekki taka þátt í þessu en það er bara svona almenn meðvitund auðvitað bara misskiptingu og aðra hræðilega hluti í heiminum sem að skipti þar máli. Og það getur verið allt frá því að bara taka einhvern veginn ábyrð á eigin neyslu. Ef hlutur eða þjónusta er grunnsamlega ódýr, þá er það getur verið sterk vísbending um að eitthvað sé ekki í lagi. Svo er náttúrulega líka bara þetta almenni innsæjum að sína hluttekníku og hver náunganum, sína öllum áhuga, taka samtöl, reyna að tengja snágrunum sínum og nærsamfélaginu, bjóða fólk velkomið, skapa traust. Þá líka kannski er fólk sem er í erfiðu stöðu getur þá bara að skynja hlýju og hérna hluttekningu, mynda eitthvað tengsl það sem kannski það skynjar að hérna sé mögulega að fá einhverju hjálp til þess að komast út úr aðstæðum, af því það er oftast þyngsta skrefið. Að þolendur mansals eru undir hælnum á einhverjum kvalara sem að er í yfirbragðsstöðu gagnvart viðkomandi og fólk kannski er haldið þeim ráng hugmyndum að þeirra hagsmunir sé best borgið að halda tryggð við kvalaran. Það er bara mjög algengt í öllum svona viðvarandi ofbeldismál og þá er það svona þessir hlutir sem að skipta máli.
Þú sagðir áðan að þið hefðu verið að hjálpa fólki sem þið hefðu grunum að væri kannski fast í þessu, væri þolendur vinnumansals en það væri ekki alltaf hagur fólks að upplýsa. Hvað áttu við með því?
Sko, það er svona kannski ýmislegt í framkvæmdin og lagarammanum sem er þó orðið einhverjandi skýrt núna sem kannski var ekki alltaf skýrt. Það sem við hjá Alþýðusambandinu höfum kallað eftir er að þurfi skýr skilaboð og skýra aðgengila útleið fyrir fólk í erfiðum aðstæðum. En þó er það ekki eins og alltaf nóg. Það getur verið einhvers konar bara skilaboðum atkvarf, fólk geti leitað skjóls einhverstaðar af því að oftar en ekki eru til þess að þolendur vinnumansals eru ekki bara í einhvers konar ráningar eða vinnusambandi við kvalara sinn heldur eru líka háðir honum upp á húsnæði og slíkt þannig að það þarf skýra og aðgengilega og vel fungerandi viðbras áallun stjórnvalda og það er reyndar alveg margt sem hefur áunist þar á undanförnum árum. Svo líka kannski því til viðbótur sem viðum bent á það þarf að styrkja aðeins stöðu þessa fólks. Lagaramminn í dag er þannig að einstaklingar utan evrópska efnahagssvæðisins koma hingað til lands og vinna og eru hér með dvalaleyfi og atvinnuleyfi sem er oft er hann ekki háð tengt við einhvern tiltekinn atvinnurekanda. Þannig að fyrir fólki þeirri stöðu getur það þýtt að missa vinna, getur það þýtt að það missi líka réttin til þess að vinna á Íslandi og jafnir réttin til þess að dvelja á Íslandi. Og það er ofboðslega stórt og þungt högg fyrir fólk sem hefur kannski fjárfest aðleigunni í að leita sér að betra lífi og er með einhverja sem eru kannski upp á þá komnir líka í heimaland og slíkt. Þannig að við höfum jafnir gengið svo langt að við erum þá hugmynd að það er verið einhvers konar svo í sletti því orð sem að fjölmiðlum en þekkja vel sem eru whistleblower. Að einstaklingar sem að eru útsettir eða uppljóstra mansal og eru dvalaleyfishafar eða atvinnuleyfishafar til þá oftast skemmri tíma sem þeir eru, að slíkir einstaklingar eigi að fá aukna vernd og það getur til dæmis falist í bara útgáfu ótímabundins dvalar og atvinnuleyfis. Það þarf að vera einhver skýr útleið fyrir þetta fólk og það er enn sem komið er umræða sem þarf að fá að þróast aðeins og við köllum eftir að stjórnvöld taki hana aðeins fastari tökum.
Sagði Halldór Oddsson, sviðstjóri lögfræði og vinnumarkaðsviðs ASI. Ragnhildur Tólasius ræddi við hann. Við þetta er því að bæta að fréttaskýringa þátturinn Kveikur hefur mánuðin saman unnið að rannsókn á viðskiptaveldi Kvangli og gruns mansal í fyrirtækjum hans. Kveikur verður á dagskrá annað kvöld, 5. dagskvöld klukkan 19:40. Solaris eru frjáls félagasamtök sem vinna að því að aðstoða flóttafólk og hælisleitendur á Íslandi. Félagið var stofnað árið 2017 í kjölfar fréttaflutnings af óbóðlegum húsakosti og félagslegri einangrun þessa hóps. Helstu verkefni samtakana hafa verið að bregðast við hverskins neyð í samfélagi flóttafólks og hælisleitenda á Íslandi. Þannig hafa samtökin aðstoða við að útvega og greiða lögfræðikostnað, heilbrigðisþjónustu, húsnæði, mat, líf og annað sem aðstoð stjórnvalda nægir ekki fyrir, segir Sema Erla Særðarólu, formaður Solaris.
Annað sem við höfum lagt mikla áherslu á, það er að vera vettvangur fyrir fólk til þess að segja sína sögu.
Vettvangur þá flóttafólks og hælisleitenda.
Já, vettvangur þeirra til þess að segja sína sögu, koma stöðu sinn á framfæri og svona kannski þriðja lagi mitt að vera þrýsti afl fyrir umbótum í málefni fólks á flótta og aðstoða fólk sem er þá berjast fyrir auknum réttindum.
Starfsemi Solaris var til skamstíma alveg bundin við Ísland og fólk sem komið var hingað í leitað skjóli. En það breyttist í febrúar þegar þær Kristín Eiríksdóttir, María Lilja Þorsteinsdóttir og Bergþóra Snæbjörnsdóttir fóru til Egyptalands til að freista þess að hjálpa gasabúum með dvalarleyfi á Íslandi til að komast yfir til Egyptalands og þaðan til Íslands og leituðu eftir aðstoð og samstarfi við Solaris. Óhætt er að segja að þetta hafi valdið straumhvörfum í starfsemi samtakana.
Það sem gerist er rauninni að þrjár konur, María Kristín og Bergþóra, það er heyra af því að það sé mögulega hægt að fara aðra leið heldur en með stjórnvöldum að koma fólki þarna út og það er rauninni bara taka það ákvörðun að fara út og prófa og sjá hvort þetta gangi og þær gera það og það gekk svona vel og komu síðan hérna heim með fjölskylduvinar þeirra og okkar. Og í rauninni bara þegar við sjáum að þetta er hægt og ekki eins flókið og hefur verið reynt að halda fram, að þá er rauninni fer boltinn bara að rúlla mjög hratt. Við setjum að stað landsöfnin fyrir Palestínu, þar sem að markmiðið er að safna 50-60 miljónum til þess að koma þessum umþabil 100 dvalleifisöfum út af Gaza og við byrjum bara strax að skipuleggja sjálfboðaliðaferðir og ég var meðal þeirra sem fór bara strax út í kjölfara á þessu af því að söfninni fór vel af stað, fjárstuðningu var að koma inn, þannig að við vildum bara fara beint út og koma honum í gagnið og það er raunni það sem að við höfum verið að vinna með. Það er þessi peningu sem hefur safnast í landsöfninni sem við síðan lokuðum formlega núna fyrir tveimur dögum síðan.
Hvað hefur komið mest á óvart þarna úti?
Já, við kannski vissum ekkit alveg í hvaða aðstæður við værum að fara og það sem að allavega mér persónulega eins og ég hef horft á þetta, þá náttúrulega það er rosalega mikil neyð. Það er mikil sorg, mikil eymd. Við erum náttúrulega í þeim tilgangi að koma fólki þarna út að Gaza og það er fullt öðru fólki líka í þeim tilgangi þarna. Þannig að það safnast saman hópar af fólki þarna fyrir utan og allir að reyna koma stað. Þannig að þetta eru mjög krefjandi og átakanlegar aðstæður af því þó að við förum þarna í þessum mikilvæga og góða tilgangi að þá eru við svo mörgum að keppast að koma stað og eins og við bara vitum í öllum slíkum aðstæðum þá komast ekki allir að á hverjum degi. Þannig að það er bara svona sorgin sem er í kringum þetta allt sem að er kannski svona erfiðust að takast á við. Því við erum náttúrulega að tala það að koma fólki út af átaka svæði og það er bara fullt af fólki sem er að reyna að bjarga fjölskyldumeðlumum og ástunum úr þessum hræðilegu aðstæðum. Þannig að þetta er mjög erfitt og afskaplega sorglegt.
20 palestínumenn, einkum konur og börn, eru þegar komni til Íslands á vegum Solaris og sjálfboðaliða. 72 til viðbótar eru á leiðinni, flutt hingað af stjórnvöldum, en sjálfboðaliðarnir höfðu áður komið mörgum úr þeim hópi á svo kallaðan landamæra lista. 7 sjálfboðaliðar Solaris eru í Kairó núna, en fólk hefur skipst á að standa vaktina í Egyptalandi síðustu vikur. Að spurð hvort hún eigi vona því að þau þurfa að standa þessa vakt miklu lengur, segist Sema vona að svo sé ekki, enda verkefnið æði stórt og krefjandi fyrir lítil samtök.
Við erum öll í sjálfboðaliða vinnu fyrir Íslenska ríkið í þessu verkefni. Ég vona að það að þau hafi komið fólki þarna út í gær sé einungis upphafið og þau muni aðstoða alla dvalleifis hafa við að koma út. Ef þau gera það ekki þá hins vegar munum við gera það, þannig að það er enn óljóst en ég vona að íslensk stjórnvöld leggja sér nú áfram fram við að koma fólki út að Gaza.
Þá Það kostar líka sitt að koma tugum flóttafólks frá Gaza til Egyptalands og þaðan til Íslands og samtökin endu þessuna til neyðarsöfnunar fyrir Palestínu. Þegar 60 miljónu króna höfðu safnast var söfnuninni lokað formlega. Það var þó ekki gert í trausti þess að íslensk stjórnvöld myndi nú einfaldlega taka við og klára dæmið, segir Sema.
Nei, við lokuðum henni vegna þess að við náðum markmið okkar. Og það var að safna þessum 60 miljónum til þess að koma öllum hópnum út. En hópurinn hefur náttúrulega vissulega stækka þannig að okkar verkefni er ekki lokið. En nemi, svo það sé bara sagt að við erum allir svo peningur sem safnaðist, hann fer í það að greiða fyrir þá þjónustu að koma fólki út. Allir sjálfboðarlega sem hafa farið og er að fara á eigin vegum, á eigin kostnað og sjá sig sjálf. En allir fjárstuðningu fer í það að greiða fyrir þessa þjónustu.
Í hverju felst þessi kostnaður?
Já, það er skrifstofa sem er í Kairó sem við förum á til þess að skrá einstaklinga á þennan svo kallega landamæra lista og það er mikil kostnaði við það. Við erum að greiða $5,000 fyrir fullorna einstaklinga og $2,500 fyrir börn og það sem við erum að greiða þessari skrifstofu fyrir er að fara og sækja einstaklingana. Þannig að við förum skrifstofana, þau sjá síðan að sækja fólkið niður að Rafa landamærunum og koma þeim til Kairó. Og við erum bara bíðum á meðan. Og það eru til kvittanir fyrir öllu, eins og ég segi, þetta er bara þjónusta sem við greiðum fyrir, við erum með bókhald, við erum með kvittanir og auðvitað bara ekkert sjálfsara en að leggja það allt fram á einhvern tímpunkti.
Það er ekki að ástæðu lausu sem að tekur þetta fram, því þótt samtökin og starfsemi þeirra hafi notið mikillar velvildar og gætu ekki starfað án þess mikla stuðning sem þau hafa notið, þá hafa þau líka mætt tölverðum mótbyr og hann hefur sjaldan eða aldrei verið meiri en eftir að sjálfbúðarliðar fóru að aðstoða fólk við að komast frá Gaza til Íslands.
Ég þarf alltaf ekki að hverjum degi sem við sjáum íslensk stjórnvöld og þeirra stofnanir og erindreka saka almenna borgara um ólöglega starfsemi og mútur á opinberum vettvangi. Þetta er alltaf þó að það sé auðvitað ekki svara vert en það er áhyggjuefni og það er áhyggjuefni hvernig orðræðan er, hvernig valdhafar leifa sér að tala, hvernig almenningur leifa sér ofta að tala og skrifa um fólk og það auðvitað er áhyggjuefni þessi orðræða að því hún felur í sér svo mikla afmennskun á fólki og er náttúrulega í þeim tilgangi að jaðarsetja fólk og einangra og það er náttúrulega eitthvað sem við viljum ekki fyrir neitt í íslensku samfélagi. Hér er fjölmenningar samfélag, fjölbreytileikin er mikill og auðvitað eigum við öll tilvistar rétt og að fá að vera virki þáttekundur í samfélaginu. Þannig að þó að þessi orðræða sé kannski ekki ný af nálinni þá hefur hún verið mjög ósvífin og grimm að undarförnu og það er mikið áhyggjuefni.
Kanntu skýringar á þessari auknu skautun og auknu hörku?
Já, það er hlut af því er allavega þegar fólki valdastöðu normaliserar svona orðræðu, normaliserar fordóma og haturs orðræðu í íslensku samfélagi. Það gefur þessu ákveðið vægi, það er ekki sama hver segir og í hvaða samhengi og það sem við höfum kannski hort upp á núna síðustu vikur og mánuði er hvernig fólk í valdastöðum leifi sér að tala, tjá sig, haga sér og í þeim er með tilgangi að aðgreina fólk í hópa, etja hópum saman sem er svo sem ekkert nýtt af nálinni. Það er eitt af elstu tryggsunum í bókinni, það er að þú ætlar að ná völdum eða viðhalda völdum og það er að búa til einhvern óvinn og etja hópum saman. En það er svo afskaplega dapurlegt að við getum ekki gert betur í litlu samfélagi eins og íslensk samfélag er. En sko, þetta er allt búið til af fólki. Ég meina, lögur eru búin til fólki, reglur, orðræðin er stýrt af fólki, yfirleitt þeim sem að hafa meiri völd en aðrir og við verðum bara að gera meiri kröfur til okkar sjálfra og annara að tala um hvort annað og koma fram um hvort annað af meiri virðingu og samkennd.
Þetta sagði Sema Erla Serdar Ólum, formaður Solaris, hjálpar samtaka sem hjálpa og aðstóða flóttamenn og hælisleitendur á Íslandi. Fleira er ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldredt. Það er hægt að hlusta á speilin í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsfleytum. Verið þið sæl.